Здравейте! Вие гледате големият въпрос. Аз съм Иван Бедров. Как комунистическа България опита да залечи турците точно преди 40 години? Така озаглавихме този епизод. Тази история започва точно на Бъдни вечер. 1984 година. Тогава България е управлявана от комунистическата партия. По магазините липсват много стоки от първа необходимост. Хората нямат право да говорят свободно, да се събират свободно, нито да изразяват някакво несъгласие спрямо политиката на БКП. Тогава, на Бъдни вечер 1984 година, комунистическата държава им отнема още едно право – да избират сами имената на децата си. Точно преди 40 години държавата започва най-мащабната си операция до сега – да смени на сила имената на близо 800 000 души. По-късно им забранява изобщо да използват майчиния си език на публични места, а накрая дори успява да изгони над 300 000 души в съседна Турция. Така комунистическа България, извинете, на практика опита да заличи турците. Преди 40 години в районите със смесено население е изпратена армия и милиция. Свидетели разказват, че във въздуха са прилитали самолети и хеликоптери. Така, колкото и абсурдно да звучи, на практика българската армия атакува част от територията на Народна република България. 40 години по-късно няма нито един човек, който да е понесъл някаква отговорност за тези неща, тези събития. Тогава държавата нарича всичко това възродителен процес. Все едно турците са усещали някакво чувство на възраждане и сами са решили да сменят имената си, което не е вярно. Точно обратното. Тези събития не са разказвани нито ясно в учебниците, нито в голяма част от медиите. Има голяма вероятност никога да не сте ги чували. Има още по-голяма вероятност да сте чували някакъв малък детайл и да не правите много ясна връзка между отделните събития, кое, кога, точно защо се е случило. Това е целта на днешното издание на Големият въпрос. Заедно сме с журналистката Татяна Ваксбърг, един от много малкото хора в България, изследвали тези събития. Здравей, Татяна, добре дошла.
Здравей.
Наистина даваме си сметка, че голяма част от нашата млада, по-млада публика, може би за първи път чува тези неща и моите думи преди малко им се струват стряскащи. Можем ли съвсем накратко, като за параграф от учебник по история, да припомним какво точно стана тогава преди 40 години?
Преди 40 години Българската комунистическа партия, която е единствената партия, която е ръководната сила в българското общество тогава, взима решение и го изпълнява да отнеме наличните имена на българските турци и да предотврати възникването на турски имена за в бъдеще. Това е процес, който е съпроводен с насилие. Насилието е извършено от армия и милиция. Хората са изпращани по затвори и лагери. Този процес продължава 5 години, като казвам процес, имам предвид процеса на насилие, а не процеса на преименуване. Този процес продължава 5 години и приключва с прогонването на над 320 000 български турци в съседна Турция. Ако бях автор на учебник по история, щях да добавя и още едно изречение. Като кажа, че в българската държава са се извършвали и друг път действия срещу турското малцинство, той друг път мюсюлманите в България са били преименувани, но никога това не е ставало в толкова кратки срокове, с толкова много насилие и никога не е водило до прогонването на такова количество хора, което фактически се нарича депортация.
Аз точно щях да припомня, че всъщност в българската история, без да влизаме в детайли сега и в 19 век, още повече в 20 век, има случаи на преименувания, насилствени понякога по-често, разбира се, на българи мюсюлмани, най-често популярни като помаци, но такова нещо в такъв мащаб, насочено срещу цялото турско малцинство в България, което е над 800 000 души по данни от онези години, такова нещо България, не само България, и Европа не е виждала след Втората световна война до този момент. Има ли обаче знаци преди това? Тоест, това изведнъж ли се случва или някакси комунистическата власт се е готвила и хората са били наясно сега какво ще последва?
Не, никой не е бил наясно. Процесът продължава дълго време. Подготвя се изключително тайно. Тайно не означава, че ние днес не можем да се върнем назад, да изследваме периода и да разберем кой точно какво е правил. Но към времето, в което това се е случвало, началото на 80-те, това е било тайна договорка между тогавашното МВР и тогавашното политбюро. Този процес е подготвен в две посоки, защото чакайте сега, нека да се направим, че и ние сме на 20 години и че нямаме представа какво е. Абсолютно. И че нямаме представа какво се е случвало тогава. Опитайте се да си представите която и да било институция. Аз говоря за МВР, но нека това е която и да било институция. Която трябва да впрегне много хиляди хора в извършването на нещо, което е очевидно насилие над личността. Как един министър вътре в своята структура би се справил с такова нещо? Как да ги убеди? Между тях има различни хора, хората с различни убеждения дори и тогава. Как може да ги накара да направят това така, че за 3 месеца, това е извършено за 3 месеца, за 3 месеца те трябва да влязат в стотици, хиляди села и градове, да отнемат физически паспортите на 840 хиляди души, айде да махнем непълнолетните, значи са по-малко, 700 и няколко хиляди, да кажем, да отнемат физически тези паспорти, да напечатат физически на пишеща машина, тогава няма компютри, нови паспорти с други имена, да ги връчат физически на толкова много хора и всичко това да приключи за точно 3 месеца. Значи, ако си министър, как го правиш? Това е практически нереализуема задача. Това обяснява защо ние всички сме фокусирани върху деня, в който започва голямото престъпление, с голямото насилие, с навлизането на армия и милиция в Кърджалийски окръг, тогава така се казва област Кърджали, побоите, с арестите, с убийството на хора. Но всъщност преди това има някакъв процес, който извършва постъпателни движения в същата посока, просто това не е толкова шумно, това не е толкова масово, случва се на отделни места, под различна идеологическа опаковка се случва. И аз дълго време си мислех, че това се прави, за да не изплашат всички български турци. А то не е било само така. Целта е била да се приспи бдителността на самите органи на МВР, т.е. на най-редовия квартален полицай. Милиционер, извинявайте, тогава няма.
Важно е да уточним, че в онези години МВР в момента е нещо могъщо, но в онези години то е много по-голямо. И като брой служители, и като ресурси, и като правомощия, и като съвсем никаква липса на граждански контрол. Ако сега говорим, че има някакви проблеми, тогава това е една огромна, огромна държава в държавата и затова говорим за, извинявайте за цитата, но специална военна операция. Нещата приличат на това нещо. Нека се върнем. Защо 24 декември 1984 година е дата, която сме запомнили?
Това е дата, на която в 4 сутринта, 24 декември, бъдни вечер, нека да напомним, бъдни вечер не е почивен ден, не се празнува Коледа, защото страната е атеистична. Но пак нека да влезем в обувките на МВР. МВР знае, че хората тайно си празнуват бъдни вечер. Даже понякога не е толкова тайно. Тоест, те много добре знаят, че хората в този момент, които са от българския етнос, са най-вече фиксирани върху това как да набавят продукти за семейната трапеза, как да зарадват децата с подаръци и така нататък. Това не е случайно избрана дата. Значи на 24 декември 84 година в 4 сутринта е заобиколен на Кърджалийска област, днешната Кърджалийска област, от 11 КПП. А вътре в този КПП е контролно-пропускателен пункт, а вътре в този кръг, ако си представим Кърджалийска област като кръг, вътре има един по-тесен кръг, на който имаше, ако не греша, 27 други контролно-пропускателни пунктове. Каква им е целта? Да предотвратят движението навътре и навън в Кърджалийски окръг. Т.е. да спрат достъпа на външни хора До окръга и възможността хора от окръга да избягат в кавички, но това, всъщност не знам защо слагам кавички. те си говорят на заседанията на МВР, те си говорят точно с този глагол, да не избяга някой. Да не избяга
сега,
някой. Да.
Сега имаме кръгла годишна на 40 години от началото на този процес, 24 декември 1984 година. Една задължителна скоба. Предполагам, че за част от нашата по-млада публика 1984, тези четири цифри, които виждате на екрана в момента, означават заглавия на една много популярна книга на Джордж Оруел. Нека да уточним, че няма нищо общо. Ако има нещо общо, то е, че и в книгата, и в действителността в България става дума за неприятни неща. Но всъщност е абсолютно случайно съвпадение. И предлагам да видим съвсем кратък откъс от твой филм. През 2001 година беше показан за първи път филма на Татяна Ваксберг, «Технология на злото», който изследва точно как се е случило всичко тогава, показва свидетелства на хора, които са били част от тези събития. Нека видим съвсем малка част от този филм, която показва точно какво е станало на 24 декември 1984 година.
Ние, когато се събудиме сутринта, всичко беше блокирано по пътищата, войска, танкове и други коли, и полицаи, и войници, и по планини, по тези върховете. Всичко е обкръжено. Никога не допуска, че до там може да се лъже една държава. И държавата да постъпи така. С армия и полиция, и едните самолети, военните, от ниско летат един страх. Да видите, тук Господ на никому не дава. Ние въобще не можем да погледнем, не можем да излезем на улицата. Пред всяка една каща дестина милиционера по пътищата войска и танкова отгоре самолет. Като че ли военно положение, ние сме се възстанали и нещо искаме, кой знае какво. Е така постъпяте.
На бъдни вечер Кърджалийски окръг е вече отцепен. На четирите основни входа в района са изградени КПП. Около тях има будлива тел. В окръга не може да се влезе и не може да се излезе от него. От България в България се влиза само със специално подготвени пропуски. Телефонните връзки на окръга с външния свят са прекъснати. Телеграми не може да се изпращат. Писмата не се доставят. В Кърджали е въведен вечерен час. По улиците на градовете и големите села се разхождат милиционери с пушки и кучета. В окръга влизат толкова хора и толкова техника, колкото са необходими за една мащабна военна операция. На Коледа картата на бойните действия изглежда така. От югозапад в Кърджалийски окръг влизат частите на окръжното управление на МВР в Смолян. От юг се мобилизират 4-ти и 5-ти отряди на гранични войски. От север идва подкрепление от сержантската школа в Казанлък. От северозапад в Кърджали влиза сержантската школа от Долни Богров и четвъртокурсниците на средното милиционерско училище. Всички те се прибавят към удвоените по брой милиционери от Кърджали. Пожарната също работи за тях. В окръга влизат 15 противопожарни коли, снабдени с водни уръдия и една машина с реактивен двигател за разпръскване на тълпи. Други сержанти и офицери са изпратени с автобуси от окръжните милиционерски управления в Бургас, Враца и Плевен. Мобилизирани са местните поделения на българската армия, военно-въздушното поделение от Голо Бърдо и техните БТР-и и танкове. Общият брой мобилизирани е 1400 души. Но МВР раздава оръжие и на цивилни – хора от доброволните отряди на трудещите се.
Това беше откъс от филма «Технология на злото» на Татяна Ваксберг от 2001 година. Ако обърнахте внимание, човекът, когото видяхме, зад него имаше един транзистор ВЕФ, т.е. радиоапарат. Точно на такива радиоапарати хората слушаха забранени тогава чуждестранни радиостанции, като Радио Свободна Европа, Deutsche Welle и BBC. И ако някой в България изобщо е научил какво става в тези региони на България, то е било през Радио Свободна Европа, BBC, Deutsche Welle, чуждестранните радиостанции, забранени в България. Българските медии, контролирани изцяло от комунистическата партия, тогава не съобщават. Само си го представете в днешния ден. Подобна мащабна военна операция, която засяга стотици хиляди български граждани, по никакъв начин да не намери място в новините. Татяна, защо трябва държавата да изпрати толкова много войници и милиционери? Това е старото име на полицаите.
Трябва да го изпрати, защото съдейки по архивите, които оставя след себе си Комунистическата партия и МВР, тези архиви са, нека да уточня и да напомня на хората, напълно отворени, свободно достъпни, могат да бъдат четени на адресите на, на комисията по досиетата и на Централния държавен архив, затворих тази скоба. Тези архиви показват, че Тодор Живков се е притеснявал от това да не се повторят, както той е казвал, старите грешки. А старите грешки са били направени от неговия режим десетина години повече, разбира се, по-рано, когато той е предприел преименуването на помаците в западните Родопи и се оплаква, че грешката е била в това, че твърде дълго е продължил този процес, твърде бавно е текал. По която причина нарежда, вероятно устно, защото до нас достига тази информация само като преразказ, т.е. министъра на вътрешните работи информира своите подчинени в МВР за среща, която е имал с Тодор Живков, който му е дал указание. Ние нямаме черно на бяло някакво писмо, документ или нещо, в което Живков от своя име да казва това. Но така е преразказан от своя министър. Не трябва да се извърши, да се повтаря тази грешка. Всичко трябва да стане много бързо. Как може да стане много бързо? Нещо, което изобщо не може да си го представим как става. На 840 000 души да смениш имената. Значи 300 000 от тях приблизително са в района на Кърджали. И какво прави Политбюро? Значи то праща в района на Кърджали хора, които да извършат преименуването. След малко ще кажем как технически става това. И когато това се извършва за броени дни, значи сега ще ви кажа за колко време, за 22 дни, те са успели да сменят имената на близо 300 000 души, тогава Политбюро взима решение и за това вече има писмен документ, че този процес трябва да бъде възпроизведен в Северна и Северо-Източна България, като обхване и всички останали български турци. И тогава, в следващите 2 месеца и няколко дни, и десетина дни, се довършва това преименуване на една територия, която е далеч по-голяма от тази на само един окръг Кърджалийски. Да.
Какво става в село Могилен и община Кирково? Тъй като има на няколко места в България, има събития, които са запомнени, където има сблъсъци между милицията, между войниците, между въоръжени мъже, каквито и да са били, от които и части да са били и мирното население. Но едни от събитията, които се припомнят най-често и които се отбелязват най-често, е село Могилене, всъщност не в самото село, а в неговите околности, община Кирково. Ако си представите картата на България, това е някъде най-долу, близо до границата с Гърция.
Всъщност много от тези, които ходят на море в Гърция, често минават оттам. Това е съвсем близо до Маказа. Това са всъщност едни прекрасни живописни места, в които в момента е ужасно приятно да се разхожда човек. И докато се разхожда, може да види една голяма каменна чешма, на която пише името Тюркян. Виждате в момента на екраните. Тюркян е име на малко момиченце. То е било всъщност бебе на 18 месеца. То е било в деня на протеста, който се провежда на точно това място, на което в момента е издигната чешмата. То е било завързано на гърба на леля си Айша. Тя е била, самата Айша, е била част от хиляди хора, които са се струпали и са се събрали от различни села, след малко ще кажа защо, на едно място, за да искат от властите обратно паспортите си. Те са вярвали, че този въпрос може да бъде решен. Те са имали извънредно доверие във властите. Но Айша е била покосена от картечен откос. Те са стреляли с откос, защото всички рани по-късно са се оказали около кръста и слабините. Бебето на гърба е било с отнесена от куршумите глава. Затова има свидетелства на хора, които са били в линейката, която след това все пак е откарала хората до близката болница, е имало ранени и е имало убити. Срещнах се с жена, 19 годишна тогава, която е била в тази линейка, тъй като мъжът е бил един от ранените, той оцелява. която разказва усещането си на времето и повтаряше непрекъснато: гледайте ме колко съм била глупава. На нас ни казваха: патроните са халусни, и ние вярвахме на това нещо. И аз гледам, че под мъжа ми има локва кръв, и гледайте колко глупава съм била. Вместо да се грижа за него, си казваме: и халусните патрони също са, също са силни. Гледай какви неща могат да направят. Значи не са съвсем безопасни. Това не са били халусни патрони, това са били истински патрони. Срещу тях са стреляли хора от близките гранични войски. Срещу тях са стреляли хора от Министерството на вътрешните работи. Защо хората са били там обаче? Това е много интересно. Дайте сега пак да се направим...
Всъщност те излизат на протест, но преди малко стана ясно, че те не са знаели предварително какво ги очаква. Тоест на 26 декември, два дни след началото, срещу какво протестират хората?
Те протестират, те не протестират. Тази дума всъщност ужасно ни обърква, защото тази дума е от днешните времена. А тогава става дума за това: дайте да се съберем и да ги питаме какво смятат да правят. Те са само притеснени, още няма никакви събития два дни по-рано. Те само виждат, че има твърде много армия и милиция. Те чуват слухове, че на някого някъде в съседна област са сменили името. Това е точно този пълзящ процес, който протича месеци преди да дойде бъдни вечер. На някого някъде са сменили името и сега да не би и на тях да вземат името. И решават, че те трябва да разговарят с властите и те търсят разговор с тях. Те не протестират срещу нищо. Протестите им започват, когато виждат, че насилието е истинско. И когато виждат вече убитите, тогава започват да скандират убийци, и тези мирни събрания, така да кажа, прерастват действително в бунт. Най-големите бунтове, които е имало в комунистическа България, след разпада на опозицията, на демократичната опозиция в средата на 40-те.
Ти каза преди малко събиране на паспорти, т.е. чисто технологично така ли протича този процес? Идват войници и милиционери в селото и минават по къщите или казват всички да дойдат в съвета и събират на хората паспорти, след което им ги връщат с нови имена.
Ами те в МВР, аз отново призовавам хората да си представим, че вие сте МВР и трябва да се справите с една такава задача, спусната отгоре. Те провеждат МВР заедно с представители на партията, на комсомола. Забележете, това не е еднолично действие, това е еднолично решение на Българската комунистическа партия, но изпълнението не е еднолично по никакъв начин. То не е възложено единствено на МВР. В това нещо участва твърде много хора от съвсем граждански институции, можем да кажем така, дори за тогава. Значи те на 23 срещу 24 декември 1984 година събират в народните съвети, тогавашна структура на местната власт, събират в народните съвети представители на партията, комсомола, Отечествения фронт. Това са се, разбирам, непознати думи за много от нашите млади зрители. На двете, фермерски организации тогава, единствените възможни, това са ТКЗС-тата и аграрно-промишлените комплекси, директорите на заводите, директорите на предприятията, всичко това се събира посред нощ и посред нощ взима решение как да действа. Първоначалното им намерение, това е извод, до който аз стигнах, първоначалното им намерение е да действат така, те си изграждат логистика. Минават по селата, взимат на хората паспортите, докарват едни машинописки, настаняват ги в кметството или в милиционерския участък, след което викат хората, им казват: ето тук сега, избери си едно име и ние ще ти напишем и тук веднага един паспорт. Понеже им казват, че няма как да стане издаване на паспорт на място по села и градове в такова количество, те решават, че ще издават бележки. Че тази бележка се издава на приносителя, който се казва еди как си, и вътре е записано новото име. И те остават всъщност с тая бележка вместо документ за самоличност. Това е техния план, плана на МВР. Това е само план.
Да, това, което аз съм чувал от свидетели, участници, потърпевши от тези събития, е, че имало различни модели на работа, вероятно в различни населени места. На някои хора им е бил представен списък от позволени имена. Тоест, избери си новото име от този списък, където има, да кажем, няколко десетки имена, всичките те звучат българско-славянски, християнски имена и ти трябва да избереш. Много от турците са избирали по първа буква. Тоест, примерно, ако си бил Денис, ще е нещо типа на Дамян след това и така нататък. Но на някои места не са имали дори и този избор. Как е било там, в региона, за който говорим сега?
Региона, за който говорим, е Кърджали, и съм чувала тази история, която ти сега разказваш, но това се е случило на много малко места и само в първите два дни. Когато все още МВР не е знаело, че му предстои да се изправи срещу истински бунт. Значи говорим за бунт, който е протекал в рамките на няколко дни, който е бил абсолютно стихиен и в който са участвали, по признание на самото МВР, над 11 000 души. Няма такова нещо, с което да се е сблъсквала комунистическата държава преди. Така, връщам се на технологията на отнемане на име. Значи, те много бързо разбират, че на различните места хората са настроени различно и че няма да може този план да бъде спазен. И затова в повече от 80%, това е приблизително число, аз не мога да го докажа с никаква статистика, но от разговорите с хора и данните на самото МВР, съм останала със следното впечатление, че в над 80% от местата в Кърджалийски окръг нещата са ставали, са били принудени да станат по друг начин. Първо се потушава бунта на площада чрез стрелба, пускане на вода от цистерните на пожарната. Тази реактивна система, не знам какво беше, за разпръскване на тълпи, са ми я описвали, аз не знам за какво точно става дума, но във всички случаи тя е използвана в град, например, Момчилград, и не е използвана на такива по-трудно достъпни места, като село Могиляне, където е до село Могиляне, където се намира Тюркян Чешма. Тогава са преминали към стихийни процеси по отнемане на имената, които се изразяват в следното. Виждам те, хващам те на улицата, отвеждам те на мястото, което сме отделили, където има двата най-важни човека, които стоят в тези места, в кметствата или в училищата, или в милиционерските участъци, са машинописките. Те са тези, които трябва да изработят документа. Закарват ги там на сила. В голяма част от случаите не питат изобщо как искаш да се казваш, защото няма време за разговор дори. Това е директен сблъсък. Директен сблъсък, в рамките на който се налага репресивната воля на държавата. Това се изразява в това, как се казваш, Ахмед, вече си ангел. И се издава един документ. Само така можем да си обясним защо има ужасно много случаи, ужасно много, бих казала, че са хиляди, в които едно и също семейство има различни фамилни имена. Защото те са били хванати. Думата хванати е тяхна, на МВР, използвана тогава. Ще ги хванем тук, ще ги хванем там, да не избягат, да ги заловим. Това е, те говорят за тези хора като за презюмирани престъпници.
И така също нещо, да, което съм чул от разговори с хора в тези региони, че масово се нарушава семейната традиция. Ако, примерно, внука бил кръстен на дядо си, внучка била кръстена на баба си, с новите имена вече няма такова съвпадение. Всъщност внука не е кръстен на дядо си повече.
Да. Да, точно това става. Но сега, за да предпазя нашите зрители от една заблуда, че всичко, което е имало да става, е станало за някакви си там 3 седмици и после спокойно ще се скрием от властите и нищо няма да ни направят, значи не е така. Това, което МВР отчита, пълно преименуване на гражданите до 31 март следващата година, т.е. за 3 месеца и 6 дни, те са преименували 840 000 български граждани. Това не означава да ти сменя паспорта. Има изследователи, които са броили, изчислили са броя на личните документи, които са подлежали на смяна. И това нещо е извършено в следващата една година. Броя на тези документи е 19. Забравих името на изследователката, за което моля да ме извини. 19 документа, в които може да е написано твоето име. Значи това са партидите за ток, партидите за парно, за вода, това са нотариалните актове, това са шофьорските книжки, ученическите бележници, дипломите, учителските дневници, лекарите са принудени да...
Амбулаторните картони при лекарите.
Да унищожат амбулаторните картони, защото те не могат да ги променят с новото име и така изчезва историята на болестта на тези хора. Общо 19 броя. И сега малко да прескочим напред, все пак идва момент, в който режима на Живков пада, имената се връщат и така нататък. И тогава пред хората възниква въпроса, това е вече 90-та година, как се връща всичко това? Как се възстановява? Значи, междувременно при отнемането на имената е извършено и нещо друго. Унищожени са надгробните плочи на много места. Надгробните плочи, на които са записани турски имена. Тоест, целта на... Ако бяхме днес съдии в един съдебен процес, ние щяхме да търсим крайната цел на това цялото мероприятие. Какво са целяли? Целяли са заличаване на едно малцинство. Това са целяли. Всичките им действия сочат, че е имало план, че е имало верига на командната отговорност, т.е. йерархия, по която е спускана надолу заповедта, и е имало план. Това са трите основни условия, за да може да се говори за военно престъпление или престъпление срещу човечеството. В България такова нещо никога не е било разследвано.
Има ли данни, ти спомена преди малко, 11 000 души са участвали в протестите в Кърджалийски окръг тогава, по данни на МВР, за брой на жертви, ранени?
Да, само че аз сега ще се затрудня да ви ги възпроизведа, защото от тогава не помня добре. Струва ми се, че в района на Кърджали са убити 7 души, включително малката Тюркян. Впрочем, в нейния медицински картон и е сменен пола, но поне е оставена с името Тюркян. Но там има един убит мъж, който се казва Муса. И този Муса е записан с новото си име, ако не греша, Митко, и пише, че е загинал, че е починал от двустранна бронхопневмония. Тоест, подменени са и тези документи. Понеже ви казах, нали, как те се събират, общински служители, шефове на заводи, предприятия, АПК, ТКЗС и така нататък, така са се събирали и кметовете на малките населени места. И те много добре са знаели кой в тяхната малка структура на общината ще подкрепи или няма да подкрепи такова действие. И специално за Могиляне, мястото, където е изградена сега Тюркян чешма, е било известно, че жената, която вписва актовете за смърт и за раждане в общината, няма да се подчини на заповедта да впише фалшива причина на смъртта, по която причина тези неща са били вписани с почерка на друг човек. Тя не знае на кой, аз говорих с нея, тя е тази всъщност, която ми го разказа.
Споменахме няколко пъти името Тюркян и там на това място, където е убито 18-месечното бебе, малко по-късно, 5 години по-късно, е изградена чешма, Тюркян чешма, която става и политически символ, място на политически събития. Затова ви предлагам една много кратка разходка през последните 35 години, да видим няколко политически изказвания, съвсем кратки, обещавам ви. През 90-та година, това е само една година след падането на Тодор Живков от власт, в България вече има парламентарно представена партия, която представлява турското малцинство, която е родена до голяма степен като резултат, като ефект на това, което комунистическата власт нарича възродителен процес. Знаете, става дума за Движението за права и свободи. Наскоро във Facebook групата «Аз подкрепям Ахмед Доган» беше публикувано видео от откриването на този паметник на 26 декември 1990 година, село Могиляне, община Кирково, и първото политическо изказване от това място на основателя и почетен председател на ДПС Ахмед Доган, който казва тогава, че пътят за Европа минава през този паметник, и още тогава поставя въобще сюжета, историята с Тюркян, едва ли не в центъра на политическата ценностна система на тази партия за години напред. Нека да го видим.
Различни партии и сили претендират или за времето, или за земята, или за отечество като цяло. Ние нямаме такива претенции, защото имаме най-важното, то е ключа към Европа. Това означава, че пътя към Европа задължително трябва да мине през този паметник. Иначе ще бъдем далеки от европейска цивилизация.
Всяка година на 26 декември на това място има възпоменателни събития. Те бяха, мога да използвам и тази дума, приватизирани по естествен път през годините от партията Движение за права и свободи и се превърнаха в политически събития на партия ДПС. Много малко изключения има. Спомням си за декември 2020 година, това няколко месеца след опита на Христо Иванов, основател на Да България, да акостира на плажа в Росенец, на лятната бивша резиденция на Ахмед Доган. Когато беше направен опит за противопоставяне между протестиращи българи срещу модела, който политически представлява Доган, и бяха доведени с автобуси стотици, може би няколко хиляди представители, избиратели на Движението за права и свободи, и беше направен опит за някакъв тип сблъсък, противопоставяне между българи и турци. Та няколко месеца по-късно Христо Иванов, си спомням, че отиде там да отбележи също това събитие, но като цяло други политици не ходят там. Съвсем накратко превъртам още една година напред. 2021 година тогавашният председател на ДПС, Мустафа Карадая, е на това място и казва в прав текст това, което на практика се е случило, но никой не го е назовал, може би, че точно Тюркян и точно това място, Тюркян Чешма, се е превърнало в символ на жертвите на комунистическия режим. Нека го видим.
Тюркян стана събирателния образ на жертвите на комунистическия режим и от неуспешните опити 64-та година и от грозните събития 70-73-та година и от грозните събития 75-6-та година, 82-та година, 84-5-та година. Тюркян е събирателния образ на потъпканите права, човешки права.
И когато санкционираният за корупция бивш депутат, сега отново депутат, разбира се, но вече председател на Движение за права и свободи Ново начало Делян Пеевски, поиска да вземе властта в тази партия, стана председател на парламентарната група, кандидатира се за председател тогава на 26 декември миналата година, 2023 година. Някакси всички очакваха да се случи това, което се случи. Той също да отиде на събитията на възпоменанието на Тюркян Чешма и да каже нещо, за което ще говорим след малко. Ето какво каза тогава Пеевски.
Когато дойдох тук, първо отидохме на гроба на малката Тюркан, където много се натъжих, защото и брат ти ме попита, ще има ли наказание за това, което се случи. Щом на днешния ден, 39 години по-късно, все още търсиме наказание, значи имаме какво много да свършиме. Щом зверствата на тоталитарния режим все още не са наказани, което значи, че трябва да работиме по тази тема, защото това зло не трябва да бъде ненаказано.
Сега продължаваме разговора с журналистката Татяна Ваксберг. Ще се върнем на въпроса за наказанието, възмездието и така нататък, но сега към самото понятие възродителен процес. Как се появи изобщо? Как се появиха тези две думи изобщо?
Преди да се стигне до това, което до този момент разказваме и до жертвите, и до Тюркян Чешма и така нататък. Преди да се стигне до там, тече една зловеща пропагандна кампания в българското общество, която започва от края на 70-те, но мога да греша, може да е започнала далеч по-рано, в която участват много български историци. За нашите зрители, които искат да научат повече, ще препратя към статия на Стефан Дечев, публикувана на сайта на Свободна Европа, където се описва кои са тези историци и какво точно правят.
А ние ще поставим линк към тази и други подобни статии в описанието в YouTube.
Чудесно. Наистина. Наистина полезно и наистина важно. Те публикуват свои изследвания, значителна част от които фалшиви, друга част фактологически вярно, но с напълно произволни заключения. Нека не съм аз тази, която да ги оценява професионално, точно затова препращам към историка Стефан Дечев, Но какво се казва в тези изследвания? Че всъщност в България изобщо няма български турци. То няма такива хора. Това са си били християни, българи, които по време на турското робство на сила са били обърнати в мюсюлманската религия. И тогава започва да се появява един израз, който малко по малко си проправя път в българската пропаганда. Това е помохамеданчени в миналото българи. Започват да се произвеждат пропагандни документални филми за това как в някакви села, говоря за съвършено мирно време, още никакво преименуване не се задава. В някакви села някакви хора открили истинските си корени, те били български, те сега ще си сменят имената. Тук става дума обаче за смяна на имена, които се извършват уж доброволно, то е всъщност под въздействие на тази пропаганда, които се извършват уж доброволно и които биват снимани, показвани до момента, в който всъщност хората не започват да свикват, че реално започват да възприемат лъжата като факт. Това са си чисти българи. И българи етнически имам предвид. Те, разбира се, са българи, в смисъла, да, че това са български граждани, така че само хората, които ни слушат днес с мозъка от демократичната 2024 година, да не ни чуват много с днешни уши, говоря за терминологията на тогавашното време. Много хора започват да свикват, че всъщност има такъв процес, който е исторически обословен, отделят се милиони левове от политбюро, от държавата, разбира се, за да се популяризират тези неща, за да се извършват някакви разкопки, някакви изследвания, теренни и прочие. На това противостоят няколко млади и не само млади български историци тогава, които биват напълно маргинализирани и пътя пред за кариерата е открит само за онези, които са извършвали въпросните псевдоизследвания. Върху това нещо стъпва една вече в по-разюзданата част на тази пропаганда, 1984 година, започва да се говори за това как всъщност това население се всъщност възражда. То открива българските си корени най-после. И за това звучи естествено, в кавички, за слуха от онова време, когато през януари 1985 година Георги Атанасов, член на Политбюро, казва, ние наричаме този процес възродителен процес. Сега, това е име, възродителен процес, е израз, патологичен, скандално патологичен израз, който е даден като име на процес на 5-годишно насилие. 5-те години са от 1984 до 1989 година, когато пада Живков. Но трябва да кажем за нашите зрители, че това не е единствената подигравка с езика, която е била извършвана тогава. Значи съвсем преди буквално 2-3 часа си спомних какво означава на техния тогавашен език «Забраняваме ви, не бива да се допускат ексцеси». Защото ако днес слушаме това, това го казва министъра на вътрешните работи, на своите подчинени, ако го слушаме днес, това означава да МВР да предотврати възможността някой да се сбие с някого или да извърши някакво насилие или самото МВР да предприеме някакви насилнически действия. Ма не, оказва се, че всъщност те имат предвид, както министъра по-нататък казва, ето нека да ви го прочета. Бях при другаря Живков и стана дума за преименуването. Той обърна внимание именно на това да не допуснем някъде ексцесии, да не допуснем някъде да се убият хора. Може да се намерят ултразапалени националисти да убият наши хора, да запалят, да създадат прецеденти, които да се използват от Запада и от самата Турция. Сега чакайте да преведем какво той всъщност казва. Излиза, че Тодор Живков трябва да предотврати възможността хора от турската общност да извършат насилие срещу органите на реда. Тоест, заповедта да не се допуска ексцес, реално е точно обратния, има точно обратния смисъл. Действайте с цялата сила, на която сте способни, за да предотвратите българските турци да извършат някакво действие срещу хората на властта.
Разбирате? Тук има едно много важно уточнение. Ти спомена за процеса, който е който са участвали много историци, а пък други историци не са участвали, по някакъв начин са се противопоставили. Но това е на полето на историческата наука. Тоест, до каквито изводи да са стигнали историците, верни, неверни, доказани, недоказани, това някакси е друга тема. До каквито изводи да са стигнали, те няма как да оправдаят насилствена смяна на имената. Тоест, ти можеш да дойдеш с някакви документи и да докажеш, че ето сега вие имате тук китайски происход, но това не следва автоматично, че трябва държавата на сила да ни принуди да сменим всичко, имена и така нататък. Тоест, има огромна разлика между двете. Едното не може да води до другото.
Едното само помага на другото. Много е хубаво, че уточняваш това, защото не трябва никога да изпускаме от поглед кой носи отговорността за това, което се е случило. Има пирамида на властта, има йерархия на отговорностите. На върха на тази пирамида стои човек, който се казва Тодор Живков. И надолу, ако се спуснем по веригата, ще стигнем до членовете на Политбюро, това е партията държава, която реално взима решенията, и ще стигнем до върховете на МВР и може би на армията, това е отделна тема, която тогава се ръководи от съвършено конкретни хора. В този смисъл, ако днеска бяхме съдии в някакъв процес, първото ни внимание щеше да бъде насочено, разбира се, към политиците, които са взимали това решение.
Съвсем накратко, мисля, че дължим на нашите зрители да споменем две неща. Разбира се, въпросът за отговорността, който оставям накрая, за това дали някой е понесъл някаква отговорност. Но каква роля имат терористичните атентати, за които са осъдени турци? Само ще припомня, на 30 август 1984 година, т.е. няколко месеца преди началото на така наречения възродителен процес, избухва бомба на гарата в Пловдив. Една жена е убита, 42 души са ранени. И по същото време, малко по-късно, но същата вечер, избухва бомба на паркинга на летище Варна. Има двама ранени. И на 9 март 1985 година, т.е. в края на процеса на насилствена смяна на имената, избухва бомба на гара Буново, където 7 човека са убити, 9 са ранени. И същия ден в хотел Сливен в лоето 23 ранени души. След това има много бързо арестувани и осъдени хора от турски происход за тези терористични атентати. Но така или иначе всички тези случаи не са разследвани след промените, когато бихме могли да очакваме да бъдат разследвани безпристрастно и законно. Много набързо някакви хора са осъдени и разстреляни тогава, веднага. И остана съмнението всъщност каква е ролята на тези атентати. Два преди началото на смяна на имената и два след.
Ще започна от нещо, което е по-кратко. Тези, които са атентатите, двата извършени след преименуването, са разследвани от журналистката на вестник Труд Невена Гюрова. Разследването е публикувано 1994 година на страниците на вестника и в него се казваше, че на извършителите са били всъщност близки или агенти на държавна сигурност. Аз не съм се занимавала с точно тези взривове, но съм се занимавала с тези, които предхождат насилствената асимилация през 1984 година. Това са два взрива в Пловдив и Варна, които избухват на 30 август и които имат огромно значение за натрупването на милиция и армия в последствие. Какво имам предвид? Имам предвид, че когато избухват два атентата в една тоталитарна държава, това не е нещо, което се случва всеки ден. Това е изключително рядко срещано явление в една толкова контролирана среда. Първото, което ми направи впечатление, беше, че в ежеседмичните сводки, които МВР изпраща на Политбюро за това какво се е случило в страната, буквално до катастрофа на междуселски път, първата сводка, която е след тези атентати, атентатите не се споменават. Няма ги изобщо. Във втората се споменават абсолютно между другото. След като зачетох много неща, за да проверя какво се случва с разследването на тези атентати тогава, накрая стигнах до следния извод. Избухнали са атентати, МВР се позовава на това, един момент само, МВР се позовава на това, за да каже на своите подчинени, че трябва да усилят охраната в села и градове, за да не се допусне това да се възпроизведе по-нататък. Датата, на която... Така, значи, по този начин те изпращат на много места в страната укрепване на поделенията на МВР. Каква е изненадата обаче, когато види човек къде е разположено това увеличаване на съответните части? Наистина има увеличаване на числеността на милицията във Варна и Плевен, във Варна и Пловдив, извинявайте, на двете пострадали места, но ужасно много има в Родопите. В Родопите, в селата, включително има странни заповеди и трябва да има във всяко районно управление на МВР по двама снайперисти на покрива. Т.е. това е начин, по който терористи, ако допуснем, че има терор, терористи не се гонят. Или поне те не нападат овчари в селата. Те нападат именно заради това големи градове, където има много хора. Варна и Пловдив. Накратко, за тази история МВР вкарва в Кърджалийски окръг много повече хора, макар че сме в мирно време, много повече хора и техника, отколкото е имало преди атентатите, без това да събуди никакви подозрения. И когато стигнем накрая до Бъдни вечер, се оказва, че новите части, които биват изпратени, идват само на подкрепа на вече удвоените по численост сили в района. И последния елемент, който искам да кажа за връзка на атентатите с това, което прави Държавна сигурност, е следното нещо. Четох стенограмите, в които следователите докладват на министъра. Следователите си вършат работата. Те разпитват свидетели, взимат отпечатъци, събират веществени доказателства от тези атентати и общо взето основната част от работата извършват в първите дни. От тук нататък почва едно голямо буксуване. Те не могат да намерят, извършител. Тоест няма някакъв напредък последствието. Изведнъж обаче се оказва, че във всяка от тези срещи министърът им дава указания как да действат нататък. И вместо да им каже, ама вие не сте проверили еди какво си, я съберете и еди какви си доказателства, той започва да им казва кой е най-вероятният извършител. И им казва, първо, това може да бъдат едни задгранични организации, които имат зъб на нашата страна, така се говореше тогава. След това изброява още някакви външни фактори и изведнъж казва и българските турци. Защо българските турци? Не е много ясно. След това тези подредени според министъра виновници или потенциални виновници, потенциални извършители на въпросните атентати, реда им се променя без да са настъпили никакви промени в следствието. И ние приключваме през някъде февруари 85-та година с указание да се разследват на първо място българските турци, а не нещо друго. И през март до едно изречение, че всъщност ние не правим разлика между терора и българските турци. Това е приблизителен цитат. Министърът на вътрешните работи казва, ако може да му покажем лицето, колеги.
Димитър Стоянов, който е министър от 1973 до 1988, почти до края на комунистическия режим.
И той казва изречение, което аз приблизително цитирам по памет. Извинявайте, че не е много точно. Ние не правим разлика къде... Ние се борим срещу турците и терора, без да правим разлика къде свършва едната задача и къде започва другата. Така че думата тероризъм, отнесена към българските турци, чисто е на езиково ниво това, което съм установила, е негово дело на Димитър Стоянов. Този, дето му видяхте снимката.
Добре. Понеже имаме само още няколко минути, съвсем набързо следват, след като имената са сменени за 3 месеца и няколко дни, следват почти 5 години, в които на турците им е забранено да използват майчиния си език на публични места. Продължава смяната на лични документи и така нататък. И така се стига до протести през май месец 89-та година, така наречени майски събития, когато те започват да протестират за правата си. В края на май Тодор Живков казва вратата е отворена и призовава Турция да отвори границите. Турция ги отваря и България така изгонва над 300 000 души в Турция. Обаче, краят на режима идва и големият въпрос е защо 35-40 години от началото на тези събития по-късно няма никой, който да е понесъл отговорност. Ако можем в няколко минути само да изясним този въпрос.
Ами то е в секунди можем да го изясним. Това е така, защото проблемите, за които днес говорим, които съществуват в българската прокуратура, всъщност те не са от онзи ден, не се свежда до имената на няколко главни прокурори, управлявали в последните няколко години. Това е дълготраен процес, който е продължил с десетилетия и 90-те години не са нямат никаква разлика с сегашния ден по отношение на безнаказаността. Това, което днес наричаме чадър над виновните, имайки предвид, разбира се, мутри, че днес прокуратурата пази мутри и така нататък, това е изречението, което казваме днес, но тогава можехме да кажем абсолютно същото за чадъра, отнесено към Политбюро. Делото за възродителния процес, както се накратко се нарича делото за насилствената асимилация, не стигна до никъде. Освен, че не стигна до никъде, то беше формулирано, обвинението беше формулирано по абсолютно превратен начин. Тия кадри, които преди малко показахме с изселващи, с изгонени хора, които са над 300 хиляди, над 320 хиляди със сигурност. Тези всичките кадри, които показахме, показват следите от едно ужасно престъпление, което се нарича депортация. Тази депортация никога не е била разследвана. Там има документи с подписи и печати на хора, които са живи до ден днешен. Това никога не е било разследвано от българската прокуратура. Кой е наредил тяхното прогонване? Има документи за това. Те са ги получили още през 90-те години. Те са видели с очите си тези документи, под те разбирам прокурорите. И те никога не са завели дело за това.
И така стигаме до годишнината на 24 декември. Тази година, 2024, стават 40 години от началото на опита на комунистическа България да заличи турците. Благодаря много на Татяна Ваксбрих, че бяхме заедно в това издание на Големият въпрос. Ако темата ви е била интересна, споделете това издание, изпратете го на някои ваши познати. Със сигурност ще научат нещо ново. Абонирайте се за нашия канал в YouTube. Пишете Свободна Европа, намирате ни и се абонирате. Ако ви е по-удобно да слушате нашите разговори, може да потърсите Големият въпрос в Spotify или в Apple Podcasts или YouTube Podcasts. Благодаря ви, че бяхме заедно. Весели празници и не вярвайте на всичко, което чуете.